Naučni skupovi. U ovoj emisiji pratili ste priloge sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Večeras emitujemo izlaganje sarajevskog teoretičara književnosti Matije Bošnjaka, Konstantinović i poststrukturalizam.
Konstantinovićevo filozofsko kritičko djelo suvremeno je svim filozofskim intelektualnim pokretima i praksama druge polovine 20. stoljeća. O sistematičnosti i temeljitosti Konstantinovićeve filozofije svjedoče tomovi djela Biće i jezik, kao što i o serioznosti njegovog odnosa prema sadašnjosti vlastite epohe, mnogo govori eseistički i polemički dio njegovog opusa, poglavito sama činjenica da je recentno jugoslovenskoj časopisnoj produkciji pažnju posvećivao na nivou presedana, sugerirajući time da je prastara dilema između aktivnog i kontemplativnog života, između sfere egzistencije i sfere intelekta vještačka i lažna, zato što misao da se ne bi izrodila u svoju suprotnost mora nepokolebljivo održavati intenzivan kontakt sa sadašnjošću i suvremenim trenutkom. Time, međutim, Konstantinovićeva šutnja po pitanju generacije evropskih mislilaca stasalih na ruševinama strukturalizma djeluje znakovito, ako ne i zagonetno. Konstantinovićeva kritička refleksija o duhu ovdašnje patrijarhalne civilizacije usredsređena na anakronizme balkanskog, južnoslavijanskog, palanačkog iskustva. Donekle je uporediva sa poduhvatom što su ga spram cjeline vlastitog misaonog, kulturno-povijesnog, civilizacijskog nasljeđa preduzeli mislioci takozvanog poststrukturalizma, kojima je cjelokupan horizont zapadnjačkog mišljenja postao na jednom problematičan, ostajući istovremeno i obavezujući. Epoha koja je Konstantinovićeva, koliko i Foucaultova, Deridina i Bartova, posvuda proglašava smrt filozofije, najavljuje kraj čovjeka i historije, u svemu što teži biti sistemom prepoznaje samo nasilje artificijalnog konstrukta nad zbiljom, koja je heterogena i nesvodiva na jedan monolitan princip, možda i otporna na filozofičnost kao takvu. Najplodnije decenije Konstantinovićevog djela i djelovanja podudaraju se sa početkom i krajem razdoblja obilježenog novom velikom skepsom prema referencijalnim mogućnostima jezika, prema mogućnosti mišljenja da prodre u domen istine, prema mogućnostima filozofije da, zbog svoje uslovljenosti jezikom, izbjegne inherentnu aporetičnost svakog diskursa koji poželi zasnovati. Konstantinovićeva misao potpada, želimo li se izraziti tako, pod koordinate one episteme koju konfigurira Kantov zadatak postavljen modernoj filozofiji. Da prije nego što počne misliti, odgovori na pitanje šta je to što omogućuje misao kao takvu i što je još važnije, gdje su s obzirom na fundamentalnu uvjetovanost svakog mišljenja granice nama spoznatljivog. Utoliko je modernost filozofije od Kanta na ovamo i po naravi neočekivanog paradoksa protekla u znaku jednog tabua, čije se polje širilo dok se djelokrug mišljenja sužavao, ostavljajući misli da ne uzima u razmatranje ništa osim svojih vlastitih granica, da se ne usudi pomisliti ništa izvan okvira svojih slabosti. Modernitet filozofije, modernitet intelekta, je upravo ova otvorena rana na samosvijesti čistoga uma i njeni su simptomi obsesivnost kritike i nedogled problematiziranja. U tom su smislu poststrukturalizam i njegove recentnije metamorfoze, radikalizacija jednog izrazito modernog skepticizma prema krajnjim domašajima mišljenja i najnoviji izraz odavno izgubljene naivnosti, čiju sramotu valja sizifovski beskrajno iskorjenjivati iz mišljenja. Poteškoća našeg nastojanja da Konstantinovićevu kritičku misao valorizujemo i sa stanovišta njemu suvremenih filozofskih intelektualnih tokova leži u tome što autor filosofije Palanke, Dekartove smrti, Bića i jezika, evidentno nije slijedio tragove što ih je misao poststrukturalizma ostavljala iza sebe u vidu krhotina dekonstruiranih sistema. Kod Konstantinovića nije riječ o formatiranju jedne lucidne gramatologije kao alternative velikoj epohi zapadnjačkog fonologocentrizma i metafizici prisustva kao kičmi koja je uspravila hod filozofskog koliko i naučnog duha Zapada od Platona do Sosira. Ali ipak, kod Konstantinovića jeste na djelu jedno uporno i permanentno razračunavanje sa onim što bismo mogli nazvati totalitarizirajućim tendencijama uma, odnosno mračnim sklonostima ideološkog mišljenja uopće. Sve i da se tu ne radilo o strateškoj dekonstrukciji filozofskih sistema u maniru Jacques'a Derrida, teško je međutim poreći da učinak Konstantinovićevog kritičkog čitanja drugih autora nije dekonstruktivan pod njihove filozofske diskurse. Nemoguće je pritom previdjeti Konstantinovićevu svjesnu namjeru da detektuje momente kada diskurs zapada u aporiju, utvrđujući ono što namjerava negirati, negirajući ono što nastoji afirmirati, čim se poželi usidriti u jednom principijelnom stavu i isključiti sve ostale, čemu korespondira jedna generalna karakteristika Konstantinovićeve analitike. Da proturječe prihvati i čak prigrli kao nezaobilazan produkt intelekta u doticaju sa svijetom i stvarnošću kao predmetom vlastitog bavljenja. Jer jedino prihvatajući kontradikciju kao sobstvenu sudbinu, misao se spašava potencijaliteta tiranije koja nad njom kroz čitavu njenu povijest vreba kao sjenka. U prilog tome, te u svrhu nagovještaja jednog mogućeg razmatranja Konstantinovićeve dalekosežnosti, nudim dva primjera iz njegovog eseističkog opusa. Polemiku sa Filipovićevom tezom, mislim na Mohameda Filipovića, o autentičnosti bosanske kulture i kritiku pomenute koncepcije barbarogenijalnosti nastalo u okrilju avangardnog umjetničkog pokreta zenitizma. Filipovićev zahtjev za specifičnošću jedne kulture, nad kojom lebdi jedan autentičan duh, garantujući njenu autohtonost, Konstantinović drži problematičnim, neovisno o tome radi li se o kulturi bosanskoj, srpskoj ili kulturi bilo kojeg narodnog, odnosno nacionalnog predznaka. Problem je u tome što je riječima Konstantinovićevim ovaj duh, citiram, jedan tiranski duh kao i svaki apsolutni duh, a njegovo tiranstvo ogleda se pre svega u tome što nas kao vanredno konkretne slučajeve egzistencije, pa i kulture, pa i duha, u određenom istorijskom konceptu apstrahuje. Kraj citata. Ovaj apsolutni duh je kao jemstvo autohtonosti kulture, opet citat, jedno tiranstvo nad vremenom i nad samom istorijom, jer ne može da se pomiri, citat, ma sa kakvom vrstom istorijskog doživljaja stvari. On je, nastavlja Konstantinović, citat, sušta suprotnost istorijskom duhu, on je aistoričan jer je apsolutan i on je antiistoričan. Ovu Filipovićevu po svom horizontu perenijalističku, a po metodi esencijalističku matricu definiranja nekakve autohtono-bosanske kulture, Konstantinović nalazi i u jednom razdoblju srpske misli, prepoznajući u njemu ono što će nazvati motivom samodokazivanja, dakle stvarnom jezgrom iz kojeg ovakav i ovome slični diskursi proizlaze. Taj, citat, idealizam koji poriče istoriju, kako ga Konstantinović naziva, izraz je osjećanja plemenske ugroženosti i krize sobstvenog identiteta, kakva je karakteristična za narode koji u svom samodoživljaju definitivno, a u realnoj historiji relativno, kaskaju za svojim kulturno-historijskim i civilizacijskim orijentirima. Sa stanovišta dosljednosti samog poduhvata definiranja parametara autentičnosti jedne kulture, Filipovićev je diskurs sukobljen sa stvarnošću. Njegov autentični apsolutni duh to mora biti, pošto je dogmatičan, netrpeljiv i isključiv i u stvarnosti želi vidjeti samo ono što ga dokazuje, dok sve ostalo protjeruje van vlastite teritorije. Taj duh, dodali bismo, veoma teritorijalan, defanzivan, čak paranoičan i u eventualnosti svoje političke afirmacije izrazito opasan. No u čisto filozofsko-logičkom pogledu njegova je kontradiktornost u sljedećem, citiram. Tražeći svuda samo potvrdu svoje egzistencije, svoje jedinstvene i nezamenljive punovažnosti, on apstrahuje svaku razliku, svaku osobenost, svaku posebnost da bi utvrdio ono što je zajedničko, što je jedinstveno. Kraj citata. Taj autentični duh koji nije ništa drugo do apstrakcija koja poništava sve osobenosti, nije zapravo u stanju ni misliti bilo šta osobeno, pojedinačno, specifično. Pa tako ni autentičnost, specifičnost, jedinstvenost bosanske kulture koju pretpostavlja. I eto kardinalnog proturječja zbog kojeg Filipovićev esencijalistički diskurs mora doživjeti kolaps. Kako jedan toliko autentičan duh koji apstrahuje stvarnost, svijet i historiju, sve dok iz njih ne iskorijeni svaku neujednačenost, može garantirati svojoj kulturi da je autentična, specifična, unikatna u odnosu na bilo koju drugu? Taj autentični duh je u svojoj posvudašnjoj istosti iz pozicije apsolutnog identiteta sa samim sobom, nesposoban misliti razlike koje su preduslov osobitosti jednog fenomena u odnosu na drugi, jedne kulture u usporedbi s drugom, što je Konstantinovićev 4,5 stranice dug esej objelodanio, demistificirao, da ne kažemo dekonstruirao. Drugi primjer jedne ovakve analitike jeste Konstantinovićevo razračunavanje sa idejom i figurom barbarogenija, kako je koncipirao avangardni, a možda i palanački duh Micićevog zenitizma. Samo je po sebi jasno da je taj barbarogenija avangardni odnijek stoljeća i pol starijeg rusoističkog civilizacijskog pesimizma, kao i to da su okolnosti njegova rođenja sunovrat evropske civilizacije na bojištima Prvog svjetskog rata i prvi veliki kolaps modernosti kao civilizacijske paradigme, što su okolnosti konstitutivne za iskustvo evropskih avangardi. Poslanstvo Barbarogenija je, primijetiti će Konstantinović, da decivilizira Europljanina, jer u iracionalističkoj kritici zapadnjačkog racionalizma leži njegov mesijanski zadatak. Na tome se, međutim, Konstantinovićeva analitika ne želi zaustaviti. Barbarogenija nije samo i isključivo rezultanta one potrage za golim čovjekom koju kroz čitavu industrijsku, političku i kulturnu modernost vode različiti diskursi. Od Rusovim idejama nadahnutog romantizma pa sve do kulturnih antropologija 20. stoljeća, radilo bi se u stvari o pretjeranom pojednostavljenju kada bi analitika porijekla, nastanka i razvoja jedne ideje zapostavila mogućnost kompleksnije genealogije. Prema Konstantinovićevom mišljenju, barbarogenija je proizvod jednog saveza između ideološki nepomirljivih, a u ishodištu komplementarnih ideologija, što su jedno drugoj konkurisale u razdoblju rane srpske modernosti. U koncepciji barbarogenijalnosti, dakle u samoj idealističkoj projekciji predodžbe nevinosti na van evropske kulturne krugove, da se naslutiti nešto izrazito eurocentrično, imperialističko, kolonijalističko i ideološki nasilno. Ima, kaže Konstantinović, citat, u tom je barbarogeniju kolonske i kolonijalističke Europe, onako kako ima njenog eurocentrizma, izraženog samo na jedan drugi negativni način u zapadnoevropskom verovanju u spasonosnu čulnost neevropskih, dakle varvarskih civilizacija, spašenih od svake abstrakcije, a pogotovo od svakog racionalizma. Isto je tako za Konstantinovića značajno da je barbarogenije kao genije srpskog varvarstva nastao, citat, u doba ideologije o evropeizaciji srpskog svijeta, što upućuje na njegovu dvostruku ideološku kodiranost. Ideja o evropeizaciji Balkana i ideja o balkanizaciji Europe, premda suprotstavljene u smislu ciljeva, dijele jednu zajedničku fundamentalnu predodžbu. Onu o barbarstvu Balkana, i stoga ne čudi da je barbarogenije plod njihove suradnje. Izvrnuta rukavica naše ideologije evropeizacije Balkana, zaključuje Konstantinović. Ustrajemo li u namjeri da ovakvu analitiku kompariramo sa poststrukturalističkim tendencijama u filozofiji druge polovine 20. stoljeća, ova dva primjera ne predstavljaju izuzetak u cjelini Konstantinovićevog opusa. Šta više, posvuda se u filozofskom dijelu autora koji je pisao da nam je iskustvo palanačko i koji je upravo na marginama redovito pronalazio najispravniju tačku gledišta na povijesne, društvene i političke fenomene i događaje, daju prepoznati tragovi samosvjesnog kritičkog razotkrivanja inherentnih proturječja na koje je osuđen svaki diskurs koji pretenduje na zasnivanje jedne totalne, u sebi zatvorene i samodovoljne slike svijeta. Ipak, pored markiranja zajedničkog tla, još bi važnije bilo osmotriti i sve razlike između Konstantinovićeve i njemu suvremene filozofske misli. U prvom redu to se odnosi na pozicije radikalnog teorijskog nihilizma, koje je Konstantinovićeva filozofija vješto zaobišla, što je možda u žarištu tog značajnog preokreta u historiji mišljenja značilo izbjeći mnoge slijepe ulice kojima je poststrukturalizam neminovno vodio, u kojima se, ako dopuštate, s jednog kraja na drugi vrtimo i dan danas. U tom nam pogledu kritička snaga Konstantinovićeve misli može poslužiti kao dragocjen putokaz. Hvala.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Matije Bošnjaka, Konstantinović i poststrukturalizam, sa naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je održan u Zagrebu. Idućeg petka počinjemo da emitujemo snimke sa naučnog skupa Estetske emocije o emocionalnoj komponenti estetskog doživljaja.